Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Petak je 6. april, sa vama producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević u fokusu. Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin nije se pojavio na bezbjednosnom samitu Zapadnog Balkana, ali jeste u Moskvi. Marko Savković, programski direktor Fonda za političku izuzetnost.
Ako se želi poslati poruka neutralnosti, odnosno saradnje sa svima, upravo su pojavljivanja na ovakvim konferencijama, biranim konferencijama, na biranim mestima, pravi način da se ta poruka pošalje.
Republika Srpska je od početka godine izdvojila 10.000 eura za Ratka Mladića i Radovana Karadžića, predsjednik Helsinškog odbora RS-a Branko Todorović.
U Bosni i Hercegovini, pa skoro kao i u zemljama regiona, državni novac se očigledno troši kako kome padne na pamet kroz različite i vrlo rasprostranjene oblike korupcije, kriminala, zloupotreba.
Human Rights Watch je zabrinut zbog hapšenja turskih državljana na Kosovu osumnjičenih od Ankare da su takozvani gulenisti. Todor Gardoš, istraživač.
Oni se hapse i sudim se za terorizam. U veliki broj slučajeva to nisu istinite optužbe i ljudi su predmet torture sve dok ne priznaju krivicu.
Da li je funkcija predsjednika Crne Gore slična ovlastima engleske kraljice ili ima i veću težinu? Govorimo i o inicijativi da se na bosansko-hercegovačkim novčanicama nađu i žene. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marko Đurić boravit će sutra na sjeveru Kosova kako bi prisustvovao ponoćnoj liturgiji povodom Uskrsa u manastiru Banjska na sjeveru Kosova. Savjetnik ministra spoljnih poslova Kosova Jetilj Ziberaj potvrdio je Radiju Slobodna Evropa da je Đuriću dozvoljena posjeta. To je prvi dolazak Đurića nakon 26. marta kada ga je specijalna jedinica policije Kosova uhapsila u Sjevernoj Mitrovici i deportovala u Srbiju zbog nelegalnog boravka. Vršila dužnosti zamjenika pomoćnika državnog sekretara SAD-a Matthew Palmer, ponovio je podršku Sjedinjenih Država europskom putu Kosova. U Prištini se sastao sa predsjednikom i premijerom Hašimom Tačijem i Ramušom Haradinajem. Saglasili su se da se samo dijalogom može postići regionalni mir i riješiti problemi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sa njemačkom kancelarkom Angelom Merkel 13. aprila. Drugi sastanak dvoje državnika u posljednjih mjesec i po dana inicirala je njemačka kancelarka. Danas je 6. april, dan grada Sarajeva. Na današnji dan 45. godine Sarajevo je oslobođeno od fašizma, 92. počela i opsada Sarajeva koja je trajala 1425 dana. Brojne delegacije, udruženja i građani položili su vijence na spomen obilježje žrtvama fašističkog terora i ratova, vječna vatra u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Istovremeno se u gradu održava veliki broj kulturno-sportskih manifestacija, centralni događaj bilo je otvaranje obnovljene Sarajevske žičare. Na svečanom otvaranju govorio je gradonačelnik Abdulah Skaka.
Ovdje gradimo i pričamo o jednoj emociji, ovdje jednu nevidljivu granicu skidamo, ovdje mi zajednički radimo na gradnji Bosne i Hercegovine, zajednički gradimo na pomirenju naroda, to je naša želja, to je naša misija.
U centru Beograda održan je skup žena u crnom, koje su na taj način obilježile 26 godina od početka rata u Bosni i Hercegovini. Istovremeno na drugom mjestu, Knez Mihajlovoj ulici, predsjednik Udruženja porodica nestalih i kidnapovanih Simo Spasić ukazao je na zločine nad Srbima u okolini Srebrenice 92. godine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izraelske su trupe ubile 6 Palestinaca na granici pojasa Gaze i Izraela, saopštilo je Palestinsko ministarstvo zdravlja, koje je navelo i da je 1070 ljudi povrijeđeno. 293 osobe povrijeđene su od metaka, kako navode zdravstveni radnici Gaze, 25 povrijeđenih osoba je u kritičnom stanju. Među povrijeđenima je 12 žena i 48 maloljetnika. Tako je broj ubijenih Palestinaca povećan na 28 od početka demonstracija nazvanih Marš povratka, niza masovnih protesta započetih 30. marta koji će, kako je najavljeno, trajati 6 sedmica. Bivši katalonski lider Carles Puigdemont izašao iz zatvora u Njemačkoj nakon što je platio jamčevinu od 75.000 eura u njemačkom gradu Neumünster, gdje je zadržan u martu, saopštilo je državno tužilaštvo u sjevernoj pokrajini Schleswig-Holstein. Sud je u četvrtak pristao da oslobodi Puigdemonta uz plaćanje pologa i saopštio da je izručenje Španiji moguće po optužbi za zloupotrebu fondova, ali ne i po optužbi za pobunu zbog njegove uloge u kampanji za nezavisnost Katalonije. Nakon izlaska iz pritvora novinarima je rekao da se zahvaljuje pristalicama iz cijelog svijeta. Bolnica u Engleskoj je saopštila da bivši ruski špijun Sergej Skripalj nije više u kritičnom stanju i da mu se zdravlje rapidno popravlja. Skripalj je dobro, odgovara na tretman, rapidno napreduje i nije više u kritičnom stanju, rekla je Christine Blanchard, medicinski direktor okružne bolnice u Salisbury u petak. Moskva je zatražila objašnjenje u vezi sa odbijanjem Velike Britanije da izda vizu rođaci bivšeg duplog ruskog agenta Sergeja Skripalja, koji je otrovan nervnim agensom 4. maja u Engleskoj, citira RIA Novosti portparolku Ministarstva vanjskih poslova Rusije Mariju Zaharovu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ministar odbrane Srbije nije se pojavio na najznačajnijem ovogodišnjem zapadnom bezbjednosnom skupu, ali je zato učestvovao na onom održanom u Moskvi, odakle, bez ikakvih diplomatskih ograda, upućivao kritične paske Evropi. Sagovornici Radija Slobodna Evropa i Branke Trivić ocjenjuju da takvo njegovo djelovanje predstavlja samo transmisiju nedavnog zaokreta i u Vučićevoj politici.
Evropa ne radi na sprečavanju velikoalbanskog koncepta, podcenjujući opasnosti po svoju bezbednost i često zanemarujući sopstvene interese. Ovo su lekcije koje je sa govornice dvodnevne međunarodne konferencije o bezbednosti u Moskvi Evropi uputio Aleksandar Vulin, ministar odbrane Srbije, zemlje koja je za svoj strateški politički cilj izabrala istu tu Evropu, odnosno Evropsku uniju. Zoran Dragišić, vojni analitičar i poslanik Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije i član Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, za Radio Slobodna Evropa kaže da ne vidi ništa sporno u Vulinoj izjavi o opasnosti od velikoalbanskog projekta.
To je tvrdnja koju je on izneo, ali je činjenica da je projekat Velike Albanije živ, dakle to je ideja koja u velikoj meri destabilizuje Evropu. Ne postoji dovoljno snažan otpor izvan Balkana da se albanski politički lideri i u Albaniji i na Kosovu i Metohiji i u Makedoniji obeshrabre u pokušajima da se ta ideja sprovede.
Zanimljiva je činjenica da Aleksandar Vulin nije učestvovao na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji polovinom februara ove godine, uprkos tome što je to najznačajniji bezbednosni skup i što su sve druge zemlje Zapadnog Balkana na to ugledno okupljanje poslale svoje predstavnike. Marko Savković, programski direktor Beogradskog fonda za političku izuzetnost, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ako se želi poslati poruka neutralnosti, odnosno saradnje sa svima, upravo su pojavljivanja na ovakvim konferencijama, biranim konferencijama, na biranim mestima, pravi način da se ta poruka pošalje.
Ukazuje Savković, koji ocenjuje da je Vulinova izjava iz Moskve, da je unipolarni svet izabrao Srbe za neprijatelje, vrlo nesrećna poruka.
Ne smatram da uvek treba slati pomirljive poruke, ali da treba biti odmeren, jer nastupi na velikim konferencijama, pored toga što se gleda gde nastupate, jako se vodi račun o tome šta ste rekli. Vi šaljete poruku koja se kasnije interpretira i koja na neki način određuje politiku koju ćete voditi u narednom periodu.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa iza izrazito nediplomatskih Vulinovih izjava na bezbednosnom forumu u Moskvi prepoznaju nalogodavca, predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, komentator Ljubodrag Stojadinović.
Radi se naprosto o tome posljednjih nekoliko mjeseci da je Vučić napravio jedan vidljiv zaokret u svojoj politici. Dakle, onaj deo koji se odnosi na navodno trasirani put ka Evropskoj uniji, on se okreće Rusiji i ispoveče se Putinu na ramenu ili obavesti javno da se razgovarao s Putinom i da mu je Putin obećao podršku. Dakle, mislim da on u trenutku traži neku vrstu odstupnice u slučaju da ne uspe. Kamen spoticaj mu je Kosovo. On pokušava da se okrene koliko je to moguće istoku. Pa u tom smislu, dakle, Vulin je samo transmisija onoga što Vučić radi.
Da ministar Aleksandar Vulin samo izvršava Vučićeve naloge, smatra i Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku.
Vulin nema toliku političku moć da bi mogao da nastupa samostalno, tako da verujem da on radi ovo uz njegovu saglasnost. Želi se poslati poruka da Srbija ima tu alternativu, da može da ide i ka istoku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Republike Srpske ove godine izdvojila je oko 10.000 eura za osobe iz ovog entiteta koje se nalaze u pritvoru Međunarodnog krivičnog suda za ratne zločine u Hagu. Pomoć se u najvećem dijelu odnosi na Ratka Mladića, bivšeg komandanta Vojske Republike Srpske, te Radovana Karadžića, bivšeg predsjednika Republike Srpske. Obojica su prvostepenom presudom osuđeni za genocid počinjen tokom rata od 1992. do 1995. godine. Marija Nautović.
Stotine hiljada eura iz različitih budžeta u Bosni i Hercegovini otišle su na pomoć porodicama i odbrani osumnjičenih za ratne zločine. Novom odlukom vlade Republike Srpske o izdvajanju oko 10.000 eura, kako je nazivaju jednokratne pomoći, novac prije svega ide onim pravosnažno osuđenim u tribunalu u Hagu i to za najteže ratne zločine. Sve to u zemlji u kojoj prema podacima Ujedinjenih naroda skoro 18% stanovništva živi ispod linije koja označava takozvano kritično siromaštvo, u kojoj se bolesna djeca liječe humanitarnim brojevima telefona, u javnim kuhinjama hrani sve više ljudi. Erna Mačkić, urednica u Birnu Bosne i Hercegovine, kaže da je specifičnost ove odluke što je riječ o jednokratnoj novčanoj pomoći koja direktno ide prvostepeno osuđenim Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću.
To vlada Republike Srpske pravda zakonom o saradnji institucija Republike Srpske sa Međunarodnim krivičnim sudom u Hagu. Na taj način su obrazložili prethodne odluke jer je već do sada Mladiću 2013. isplaćeno 10.000 maraka i 2016. isto 10.000 maraka, a ista procedura je bila i za Karadžića. Znači, bez obzira u kojoj je fazi postupak u Haškom tribunalu, vlada Republike Srpske njih vodi kao pritvorenike Haškog tribunala i dok god nisu pravosnažne odluke, za ta lica se izdvajaju sve.
Praksa da se osuđenim ratnim zločincima daje državni novac nije iznenadila predsjednika Helsinškog odbora Republike Srpske Branka Todorovića. On podsjeća da se dešavalo da se novac dijelio i kroz različite vrste nelegalnih financijskih transakcija. Novac je išao, podsjeća on, advokatima, porodicama, ali i samim optuženicima.
U Bosni i Hercegovini, pa skoro kao i u zemljama regiona, državni novac se očigledno troši kako kome padne na pamet kroz različite i vrlo rasprostranjene oblike korupcije, kriminala, zloupotreba i mislim da Bosna i Hercegovina u tome prednjači u svijetu, doslovno se milijarde maraka pokradu narodnog novca.
Ovakva odluka vlade Republike Srpske može se posmatrati kroz prizmu toga da je političkim partijama bitno da pridobiju i onaj dio javnosti u Bosni i Hercegovini koji dalje daje podršku ratnim zločincima, dodaje Todorović.
A sa druge strane, mislim i duboko sam uvjeren, imamo mnogo takvih informacija, je mnogo veći dio novca državnog kroz različite oblike, ja bih rekao, zloupotrebe, prevara, svih ovih 20-ak i nešto godina usmjeravao prema ratnim zločincima kao određena vrsta podrške, pa čak u nekim slučajevima, ja bih rekao, kao određena vrsta jednog reketiranja ili ucjenjivačkog odnosa ratnih zločinaca prema njihovim dojučerašnjim ratnim ili partijskim drugovima, da njih ne bi pominjali. Političar koji su na vlasti su vrlo izdašno, dakle, to njihovo čutanje podržavali time što su ih kadim financirali.
Birn Bosne i Hercegovine je radio istraživanje na području Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske koliko sredstava iz budžetskog novca se izdvaja za haške pritvorenike. Ovo istraživanje između ostalog je pokazalo da je Srbija izdvojila najviše novca za procese u Hagu vođene protiv Karadžića i Mladića. Veliki dio tog novca dobile su porodice optuženika, ali i advokati koji su inače po službenoj dužnosti već plaćeni od Međunarodnog krivičnog suda. Pored toga, na nivou Bosne i Hercegovine novac se izdvajao na svim nivoima vlasti i to za procese vođene pred domaćim pravosuđem, podsjeća Erna Mačkić, uz napomenu da te iste vlade nisu novac izdvajale za pomoć žrtvama ratnih zločina.
Jednostavno, vlade se pravdaju time da niko nije kriv dok se suprotno ne dokaže i rade na financiranju odbrana optuženih, što se svakako s aspekta žrtava može gledati u negativnom kontekstu.
Posljednjom odlukom vlade Republike Srpske novac ide prvostepeno osuđenim Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. Konačna presuda u predmetu Karadžić očekuje se krajem 2019. godine, a što se tiče predmeta Mladić, datum izricanja konačne presude još nije poznat. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Međunarodna organizacija za ljudska prava Human Rights Watch veoma je zabrinuta djelovanjem kosovskih vlasti u slučaju hapšenja i deportacije 6 turskih državljana kojima je Ministarstvo unutrašnjih poslova ukinulo boravišne dozvole jer ih je obavještajna agencija označila da predstavljaju prijetnju po nacionalnu bezbjednost. Petorica od deportovanih bili su radnici Mehmetahif škole koja, vjeruje se, je nadahnuta pokretom Hizmet turskog vjerskog lidera Fethullaha Gulena, a jedan je bio ljekar. Turska je Gulena optužila za pokušaj puča 2016. Slušamo Amru Zeineli.
Todor Gardos, istraživač Human Rights Watcha za Istočnu Evropu i Balkan, u razgovoru za naš program kaže da ova organizacija očekuje od kosovskih vlasti da sprovede istragu o tome kako je došlo do predaje i deportacije turskih državljana, dodajući da Human Rights Watch nije imao saznanja da se za tim osobama traga zbog nekog zločina.
Since the failed coup in 2016, we've seen a number of people arrested.
Od kada se desio neuspeli puč 2016. godine, videli smo da su se ljudi hapsili zbog posla kojeg obavljaju, zaštitnici ljudskih prava, advokati, novinari, ljudi koji kritikuju na društvenim mrežama. Oni se hapse i sudi im se za terorizam. Veliki broj slučajeva to nisu istinite optužbe i ljudi su predmet torture sve dok ne priznaju krivicu. Bilo je slučajeva i pojedinaca iz visokog nivoa, ali i oni iz opozicija koji su se suočili sa takvim tretiranjem, kaže Gardos. On dodaje da je u slučaju hapšenja šestoro turskih državljana na Kosovu potrebno više detalja kako bi se znao tok ovog događaja. Naglašava da su kosovske institucije i dalje odgovorne za održavanje vladavine zakona, za nezavisno i profesionalno pravosuđe i policiju.
The only way to maintain credibility and to maintain rule of law is by doing this investigation.
Jedini način očuvanja poverenja i vladavine prava jeste sprovođenje istrage i iznad političkih posljedica ove operacije je odgovornost za svako delovanje države, ističe Gardos. On dodaje da turska vlada pokušava da goni u mnogim državama, ne samo na Balkanu, navodne teroriste koji su povezani sa Gülenovom organizacijom. U slučaju Kosova, ovo je bio redak slučaj kako je to sprovedeno, dok se u drugim zemljama oni traže putem Interpola, dodaje. Odgovorne vlasti u tim zemljama osiguravaju to da te ljude ne pošalju za Tursku, ako im mogu biti predmet torture ili nečovečnog tretmana, kaže Gardos. Razgovor vodila Valjona Telja, priredila Amra Zineli.
U nastavku poslušajte advokat i bivši ministar pravde Dragan Šoć o ovlastima predsjednika Crne Gore.
Ustavno posmatrano, ovlašćenje predsjednika Crne Gore su ono što se kolokvijalno kaže engleske kraljice.
Josipa Terzić-Resić, aktivistkinja o prijedlogu da se žene nađu na novčanicama u Bosni i Hercegovini.
Treba malo dobre volje od onih koji donose odluke da se i naše dame napokon stave na to važno mjesto na naše novčanice.
Govorimo i o putu mlade Romkinje od diskriminacije do odbornice u Skupštini Požege. Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dok je predsjednička kampanja u Crnoj Gori u toku, otvoreno je pitanje da li građani glasaju za politički i društveno uticajnu ličnost ili za, kolokvijalno rečeno, englesku kraljicu sa petogodišnjim mandatom. Ili preciznije, kakve su suštinske moći i istinske nadležnosti predsjednika Crne Gore u odnosu na ostale institucije. Time se bavio Srđan Janković.
Crnogorski pravnici se slažu da prema Ustavu predsjednik države nema velika direktna ovlašćenja. Zakonska ovlašćenja se uglavnom svode na protokolarno predstavljanje u zemlji i inostranstvu, imenuje ambasadore, prima akreditive, raspisuje izbore, ukazom proglašava zakone i drugo. Međutim, zbog činjenice da se predsjednik bira neposredno glasovima građana, to predsjedniku ipak daje političku moć. Advokat i nekadašnji poslanik i ministar Dragan Šoć.
Ustavno posmatrano, ovlašćenje predsjednika Crne Gore su ono što se kolokvijalno kaže engleske kraljice. Dakle, gotovo da nema nekog formalnog njih mogućnosti da on bitno utiče na život u Crnoj Gori. Međutim, imajući u vidu da se bira neposredno, tomu daje jednu autonomiju političku u smislu da ima legitimitet izabranog od strane građana i ukoliko je autonomna i jaka politička ličnost, on može da bude značajno uticajan.
Profesor Blagota Mitrić ocjenjuje da u odnosu na način izbora predsjednik ima najjači legitimitet u državi, ali kada je riječ o konkretnim ovlašćenjima, predsjednik ima protokolarne nadležnosti.
Tumačeći tu normu, da kaže da predsjednik države predstavlja Crnu Goru u zemlji i inostranstvu. Ja mislim da ova odrednica znači mnogo više nego što se riječima iskazuje. Mnogo više. Sad zavisi, po mom ličnom sudu, zavisi od ličnosti koja je izabrana na tom mjestu, kakav će njegov utjecaj biti, na primjer, u inostranstvu. Ali Bogom je vrlo važno i u zemlji, kao najvažniji i najviši izvršni organ u državi. Ali mnogo je važno kakva je ličnost prema inostranstvu.
Ipak, tumačeći dublje ustavne odredbe, predsjednik može da ima ogroman utjecaj u zemlji i inostranstvu, a to zavisi od njegove ličnosti. da se uopštene ustavne nadležnosti, najčešće protokolarne, mogu iskoristiti kroz petogodišnji predsjednički mandat za konkretno djelovanje, dokazuje Dragan Šoć kroz sljedeće teoretske primjere.
Recimo, može da inicira određene stvari za koje procjenjuje da su od opšteg interesa, može da inicira u slučaju kriza da bude medijator političkog okupljanja, dogovora i razgovora, može da inicira pokretanje sistemskih pitanja u parlamentu, da bude posrednik u rešavanju kriza vlade itd. Govorimo sa teorijskog stanovišta i pod pretpostavkom naravno da se radi o autonomnoj ličnosti koja neće biti prosti partijski vojnik koji će obilaziti crnogorske opštine jednom u godinu dana i ko brani predsjedniku Republike da sada recimo uzmimo ovaj slučaj ubijanja maltene bombe po Podgorici, to da izađe javno i da se obrati i da kaže kao šef države poziva na veliku, na veću odgovornost, misli da treba da ljudi koji upravljaju sistemom bezbjednosti podnesu ostavak i tako dalje i tome slično.
Ne samo u Crnoj Gori, nego i u zemljama regiona svjedočimo da zakonski i protokolarna funkcija predsjednika države može predstavljati moćnu funkciju, jaču i od parlamenta i od vlade. Profesor Mitrić kaže da je sudbina država na Balkanu da narod traži gospodare.
Tako da ja mislim da je to sudbina Balkana, jer je Balkan kroz istoriju stalno bio pod nekim gospodarima. Kad su postale samostalne, uvijek su imali gospodara. Od Tita pa na ovom, kad je Tito umro i kad se Jugoslavija razbila, svaka bivša balkanska država, tu ne uračunavam Sloveniju, na primjer, ima gospodara. Eto, prosto to narod hoće, želi, to jače i od Ustava i od svih mogućih zakona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Inicijativa koja je nedavno potekla iz Sarajevskog otvorenog centra da se na BH novčanicama odštampa barem jedan ženski lik neke od zaslužnih građanki u javnosti je prihvaćena s odobravanjem. Inicijativa je potakla i na razmišljanje o tome kako se BH društvo gotovo nikako nije odužilo ženama koje su dale nemjerljiv doprinos u raznim oblastima u izgradnji Bosne i Hercegovine. Mirna Sadiković.
Prva školovana slikarka i grafičarka u Bosni i Hercegovini Adela Ber Vukić, slikarica Mica Todorović koja je obilježila sarajevsku umjetničku scenu 30. godina prošlog vijeka, Banja Lučanka Vahida Maglajlić, hrabra heroina u borbi protiv fašizma, Vera Šnajder, profesorica ženske gimnazije u Sarajevu i Laura Papo Bohoreta, sefardska književnica, spisateljica, prevoditeljica i feministkinja koja se bavila istraživanjem prošlosti sefardskih žena u Bosni i Hercegovini. Na izuzetnost ovih žena podsjetio je Sarajevski otvoreni centar, predloživši da se njihovi likovi nađu na BH novčanicama. Motiv im je bio, kažu, da se barem djelimično ispravi nepravda zbog tradicionalnog skrivanja uspjeha žena u raznim oblastima u Bosni i Hercegovini. Inicijativa je proslijeđena Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, a ubrzo je stigao i odgovor da su upoznati sa prijedlogom i svjesni uloge žena u istoriji Bosne i Hercegovine.
U ovom trenutku sa pozicije aktivnosti i poslovanja Centralne banke Bosne i Hercegovine, ali i nadležnosti u pogledu dizajna novčanica, teško je govoriti o mogućem redizajniranju postojećih novčanica, ali će Centralna banka imati u vidu inicijativu o uvrštavanju žena na neke buduće novčanice.
Stoji u saopštenju koje je uputila Centralna banka. Prijedlog Sarajevskog otvorenog centra naišao je na odobravanje javnosti. Mostarka Josipa Terzić-Resić, aktivistica i poduzetnica, podsjeća na viševjekovno negiranje značaja ženskog rada i uticaja u Bosni i Hercegovini i poručuje da je vrijeme da današnje generacije isprave tu nepravdu.
Treba malo dobre volje od onih koji donose odluke da se i naše dame napokon stave na to važno mjesto na naše novčanice.
Edisa Demić iz Mostarskog udruženja Novi put podsjeća da je nepravda prema ženama učinjena i u razvijenim zemljama, te da je samo 8% novčanica u svijetu sa ženskim likom. Demić navodi države koje su ispred drugih po ovom pitanju.
Znam da je Sirija, zatim Turska, Argentina, zatim Sjedinjene Američke Države. U suštini opet je to jako malo procenat. 265 zemalja, mislim da je nekih 50 zemalja gdje se nalaze žene na njihovim novčanicama.
Brojne nevladine organizacije podržale su prijedlog da se navedenim zemljama pridruži i Bosna i Hercegovina i poručile da je ovo dobra prilika i da se otvore pitanja više decenijske rodne neravnopravnosti. Na to podsjeća Dragana Dardić iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka.
U udžbenicima i koji djeca uče, zaista se malo šta može saznati o tim ženama, a njih je, vjerujte mi, bilo itekako mnogo kroz cijelu našu istoriju.
Pjesnikinja i spisateljica Ferida Duraković, predsjednica PEN centra, podsjeća da je u Bosni i Hercegovini pokrenut portal diskriminacija.ba koji nastoji ukazati na rodnu diskriminaciju, ali i ponuditi rješenja. Duraković smatra da i same žene snose dio odgovornosti za neravnopravan položaj u društvu, vjerovatno smatrajući da ima i važnijih stvari od pukog predavanja karijeri kao što to rade muški pripadnici društva.
Dakle, ako one koji su direktno zainteresovani ni sami ne znaju koliko je žena utkana u temelje Bosne i Hercegovine, onda šta da očekujemo od mladih žena kojima je važnije ko je zvijezda reality showa, a ne ko je, recimo, ne znam, nuklearna biologičarka u Bosni i Hercegovini. Dakle, mislim da se ipak sve svodi na obrazovanje i to na obrazovanje koje je usmjereno prema informisanju o tome koliko žene, ne samo ovaj kod nas, nego u svijetu doprinose pozitivnim stvarima koje mogu da nam uljepšaju život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Nema sumnje, moj početak kao mlade žene Romkinje bio je izuzetno težak, priča nam Marija Vujičić, 38-godišnjakinja iz Požege, sa kojom razgovaramo o putu koji je prošla od osobe izložene diskriminaciji zbog svoje nacionalnosti pa do odbornice u Skupštini ovog grada na jugozapadu Srbije. O izazovima sa kojima se suočavala i kako ih je prevazilazila te šta treba učiniti da bi se unaprijedio položaj Roma u društvu, sa njom je razgovarala Novka Ilić.
Počela je kao volonterka u Crvenom krstu, sada je pedagoška asistentkinja u osnovnoj školi. Nije bilo lako, kaže Marija, želela je da pomaže i drugoj deci, a ne samo romskoj.
Moj početak kao mlade žene Romkinje je izuzetno bio težak. Neki prvi koraci su bili kao volonterka u Crvenom krstu, zatim sam radila kao zdravstvena medijatorka pri Domu zdravlja Božega u patronaži, a sada radim kao pedagoška asistentkinja u osnovnoj školi Petar Lejković. Izuzetno je teško biti žena Romkinja, prvo u svom okruženju nailaziš na osude, zatim i u lokalnoj zajednici na razne predrasude. Moj posao pedagoške asistentkinje je izuzetno lep, ali u samom početku svog rada naišla sam na predrasude jer nisam željela da se bavim samo romskom decom i da pomažem romskoj deci, već i deci ostale populacije.
Marija je odbornica u Skupštini opštine Požega, retko koja Romkinja je u lokalu na poziciji političkog odlučivanja. Bori se za bolji položaj Roma u skladu sa nacionalnom strategijom.
Dosta strateških dokumenata smo doneli. Ove godine je na opštinskom veću donet novi akcioni plan za unapređenje položaja Roma do 2021. koji se oslanja na nacionalnu strategiju za unapređenje položaja Roma.
Marija se susretala sa nizom predrasuda. Kaže, komunikativna je i uporna i pobedila je.
Dosta sam borbena osoba i kada nešto zacrtam, ja to želim i da ostvarim. Mnogo mi je teško zato što još uvek vladaju predrasude prema Romima, posebno u zapošljavanju i stanovanju. Kada mladi Rom zatraži posao, uvek je poslodavcu u podsvesti da je on Rom i da Romi ne vole da rade. Međutim, to nije tako. Mi imamo dosta pozitivnih primjera, a i kao zastupnica nevladine organizacije Romski centar Požega, koji god projekat smo radili, mi se trudimo da u samom projektu ne učestvuju samo Romi, nego i većinska populacija, jer na taj način se razbijaju predrasude i to je pravi vid socijalizacije.
Marija dodaje, pomogla je da se poboljša položaj Romkinja u Požegi, a želi da tako bude i u celoj Srbiji.
Vidim da sam dosta pomaka uradila prema samim ženama Romkinjama, jer često imamo tribine. Kroz taj rani razvoj dece mi uključujemo i mlade majke Romkinje. Trenutno sam u izvršnom odboru Romskog nacionalnog saveta. Želim da se posvetim unapređenju položaja Roma, ali na republičkom nivou, jer smatram da sam dosta pokrenula stvari u Požegi.
Požega ima oko 13.000 stanovnika, 1,7% su Romi, najbrojnija etnička zajednica u ovoj opštini. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Toliko u regionalnom programu za danas. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da mnogo više možete pronaći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Aida Đugum.
Srdačan pozdrav poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom mladih, koja se bavi problemima, ali i uspješnim primjerima i pričama mladih ljudi iz cijelog regiona. Čućemo njihova mišljenja o različitim temama, jer naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
U ovoj sedmičnoj emisiji govorimo o tome šta je potrebno da mladi bez roditeljskog staranja što bezbolnije prođu put osamostaljenja, te koliko im na tom putu pomaže okruženje u kojem žive. Do posla i svog stana mladi teško dolaze, posebno u društvu u kojima su veze i preporuke presudni faktor za dobijanje posla. Društvo, poput bosansko-hercegovačkog, crnogorskog ili srpskog, mnogo ne mare kako će djeca bez roditeljskog staranja proći na putu osamostaljenja, te da li će bolje uslove potražiti negdje van granica svoje zemlje. Šta o tome misle njihovi vršnjaci iz Doboja, Užica i Podgorice, poslušajte u narednim minutama. Prvo idemo u Doboj, a priču ima Arnes Grbešić.
Nada Pančić ima 18 godina i odlična je učenica srednje medicinske škole u Doboju. Planira da ove godine upiše stomatološki fakultet. Ona je odrasla bez roditelja u prijateljskoj kući u koju je smještena kao beba. Kaže da se tokom pohađanja osnovne i srednje škole nije susrela sa bilo kakvim oblikom stigmatizacije zbog odrastanja izvan porodice.
Apsolutno, to nema nikakve veze sa mojom situacijom. I djeca su stvarno, mislim, bare moje godište, apsolutno ne gleda na to kao na nešto čudno. Svi su jako radoznali kada je to u pitanju. Svima je jako drago što postoji takva jedna kuća u koje djeca tako mogu da žive i stvarno nikom nikad to nije bilo nešto čudno, kao ni meni.
Maturantica medicinske škole kaže da će joj tokom nastavka školovanja finansijski pomagati Marlies van Hoven, holandska državljanka koja je prije 18 godina osnovala prijateljsku kuću u Doboju, kroz koju je do sada prošlo 51 dijete bez roditeljskog staranja. Ističe i da u bosansko-hercegovačkom društvu do sada nije osjetila veću podršku koju ne očekuje ni u budućnosti.
Za djecu kao što smo mi, koja žive u tako timama reći kućama koji nisu usvojeni, ja mislim da oni apsolutno kao ni do sad, tako ni u narednom periodu neće apsolutno nikakva prava da daju niti da pomažu bilo kom smislu. Tako da mislim da je apsolutno društvo nezainteresovano za takve slučajeve.
Ovo mišljenje dijeli i mladi ljudi iz Doboja koji navode i da je odnos prema mladima u Bosni i Hercegovini, pa tako i prema onima koji su odrastali izvan porodičnog okruženja, poražavajući, govore studenti Sabo Blagojević i Edhem Hođić.
Prije svega država mislim da nije se pobrinula da makar odvoji neka sredstva za tu djecu, a društvo kao društvo pa uvijek osuđuje roditelje te što su ostavili tu djecu samo i tako. Bez političke podrške je teško stvarno da mogu da se izbore sami za neko radno mjesto ili normalno. Nemaju nikakvog eto, ono da imaju neku prednost pri zapošljavanju kao što su djeca prije pogonim boraca ili tako nešto. To je samo mrtvo slovo na papiru, ovako u praksi teško.
Meni se čini da da se takve osobe uglavnom odbacuju od društva, ne znam. Društvo je totalno nezainteresovano, jel, za sve. I to sve govori broj mladih koji odlazi iz države.
Mladi ljekar iz Doboja Nikola Mikić kaže da nakon završetka školovanja dobijanje posla u Bosni i Hercegovini zavisi od odgovarajućih preporuka, na koju mladi koji su odrasli u privatnim ili javnim ustanovama za nezbrinutu djecu teško mogu računati.
Problem je što se poslovi i prilike dobijaju najčešće na preporuku, a ako nemate roditeljsku potporu iza sebe, onda je, nema ni te preporuke neke ozbiljne i niko vas ne uzme ozbiljno, tako da mislim da je veliki problem da ta djeca dobiju priliku pravu.
Državljanka Holandije Marlies van Hoven u čijoj prijateljskoj kući odrasla Nada Pančić početka ove priče, kaže da se uvjerila na primjeru kako ih naziva svoje djece, da za njih nakon punoljetstva ne postoji nikakva društvena podrška.
Imam ja već 4-5 u inostranstvo, što su otišli odavde. Djevojčica jedna radi ovdje u Doboj u kafana kod benzinske pumpe. Ona je tehničar elektroenergetika, ali radi na benzinski. Tražimo mi smo predale zahtjev u Elektro Doboj, tu je ja radila praksa da ih primi, ali niti odgovor, niti posao nema. Oni moraju imati nekog iza sebe da se samostali, da može živjeti u svoj stan, da ima primanje. Moje djeci su ko sve ostale djece, nema to ni prednost, nema sluh, nižašta.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Dom za djecu i omladinu Petar Radovanović u Užicu postoji čitavo stoljeće i kroz njega su do sada prošle stotine i stotine mladih bez roditeljskog staranja iz cijele Srbije i regiona. I nakon punoljetstva, dok se još školuju, mladi ostaju u domu. A kakva je njihova sudbina, ali i planovi za budućnost, poslušajte u prilogu Novke Ilić.
Desetak mladih u Užičkom domu je punoletno. Ostali su tu jer studiraju u Užicu. Među njima je i Silvana Mitrović iz Arilja.
Imam 21 godinu, studiram u Pedagoški fakultet za vaspitača. U dom sam došla 2005. godine, bilo mi je zastrašujuće. Imala sam baš onako loše djetinjstvo.
Šta planiraš? Gde ćeš da živiš?
Pa ima vremena, ja sam uporna i baš sam onako snalažljiva. Normalno da ću na vreme krenuti da razmišljam o svom životu, kako ću, šta ću, jer stvarno ne bih voljela da zavisim od nekoga.
Silvanina drugarica je Anđela Perović. Ima 19 godina, studira isti fakultet i ne interesuju je predrasude o domcima.
Rodom sam iz Crne Gore, iz Berana. Kao mala sam ostavljena dom bijela, mladost. 2002. me usvojila porodicu u Stepojevcu, mene i brata. I to vremenom nije funkcionisalo. Krenuli smo da pravimo probleme i onda je centar shvatio da treba da nas razdvoji. Stepana su poslali u Niš, mene su poslali ovdje i ja sam ovdje došao u dom 2013. godine. Mogu vam reći da sam se lepo uklopila vamo, pošto sam tako druželjubiva i ono, i svidjelo mi se ovdje. Upisala sam školu ovdje i onda sam se vremenom smirila. Shvatila sam da ako nastavim da pravim probleme, da će da me izbaci odavde, a meni se ovdje stvarno svidjelo. Nego ono i pubertet i oćeš i ovo i duži izlazak i onda opet. Izabrala sam taj pravi put da treba da upišem fakultet, da sutra budem svoj čovjek, da ne zavisim ni od koga. Treniram kickboks i to me nekako čini srećnim.
Da li se plašiš trenutka kada iz doma budeš morala da izađeš?
A sad kad bi bio, plašila bi se, ali s obzirom da je to za 4-5 godina da će biti još zrelije, svi mi gledamo pozitivno i umemo da se izborimo za sebe.
Socijalna radnica Jasmina Tasić u ovom domu radi 35 godina i objašnjava nam da korisnici doma mogu ovdje ostati i poslije punoletstva, ukoliko su na redovnom školovanju ili dok se ne snađu za posao i mjesto stanovanja.
Oni ostaju ovdje dok se ne osposobe za samostalni život, odnosno dok ne završe školovanje redovno i dok ih mi ne osposobimo za život po izlasku iz zaštite. Po zakonu o socijalnoj zaštiti naši korisnici imaju mogućnost da ostanu u domu do 6 mjeseci, odnosno do godinu dana, dok se ne snađu, dok im se ne pronađe zaposlenje i mjesto gdje će stanovati.
Jasmina nam kaže i kada mladi napuste dom, prati se njihov životni put.
Mi ih pratimo i oni prate nas. Oni se vraćaju ovdje. Oni imaju porodice, imaju djecu, imaju brakove. Nisu oni svi uspješni, manje više. Snašli su se u životu. Vrlo je malo onih koji su otišli baš nekom stramputicom.
Ranije je postojalo mnogo više predrasuda kada su domska djeca u pitanju. Danas domci mogu biti primjer u ponašanju. Rekla nam je Jasmina Tasić, socijalna radnica Užičkog doma za djecu i omladinu bez roditeljske brige.
Došlo je do promjene čak i razloga smještaja naših korisnika. Ovo više nije dom za djecu bez roditelja kako je ranije bilo. Uglavnom sada djeca imaju roditelje, ali su to disfunkcionalne porodice. Moj utisak je da tu više nema predrasuda, ali što se tiče njihovog nekog zapošljavanja, nalaženja mjesta gdje će stanovati po izlasku iz doma, apsolutno nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Mladi Podgoričani smatraju da niko ne treba nositi etiketu zato što je drugačiji, posebno u slučaju kada neko odrasta bez roditeljskog staranja. Smatraju da država treba mnogo više uraditi da bi put ka osamostaljenju bio mnogo lakši. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Crna Gora ima samo jedan dom za djecu bez roditeljskog staranja, Dom Mladost u Bijeloj kod Herceg Novog, u kome u prosjeku svakodnevno boravi oko 100 štićenika. Na osnovu slova zakona, kada napune 18 godina, ova djeca, odnosno mladi ljudi, treba da napuste dom. To je jedino utočište koje su tokom života imali. Podgorički studenti i gimnazijalci pričaju da se nikada nijesu sretali ili imali bilo kakav kontakt sa ovom djecom tokom školovanja, studiranja, na izletu, ekskurziji, u pozorištu ili u kafani. Za djecu štićenike doma u Bijeloj čuli su, objašnjavaju nam Dragana Spasojević i Ksenija Kovačević, studentkinje iz Podgorice, kada je neka dobrotvorna akcija ili uoči Božića, kada se društvo angažuje i nose im poklone.
Treba mijenjati mentalitet, da se nagledaju te razlike, da se nagleda njih na takav način, kao da su mnogo drugačiji od ostalih.
A vi, kako je vaše razmišljenje?
Nisam se susretala, ali mislim da generalno u našem društvu postoji etiketiranje. Pa i za takve stvari koje su, na koje oni nisu mogli da utiču, ipak postoji etiketa da je on možda malo manje vrijedan nego neko prosječno dijete koje je odrastalo u familiji. Ili polaze možda od toga da takvo dijete ne može da pruži na najbolji mogući način neko, kao neko koje je odrastao u porodici.
Recite mi, je li društvo dovoljno posle 18. godine oslobađa tih etiketa različitosti?
Mislim da ne. Mislim konkretno za našu sredinu ne. Za Crnu Goru nesigurno.
A što mislite, što su njihove barijere? U društvu, u kafiću, na poslu, bilo gdje?
Mislim da mladi ih ne gledaju na taj način, da su im jednaki normalno, ali da kroz poslove i kroz neko stručno osposobljavanje da nisu jednaki, zato što misle da vjerovatno ta djeca nisu možda ni odgojena na pravi način, na to mislim.
Aleksa, maturant Podgoričke gimnazije, smatra da država Crna Gora ne čini dovoljno za djecu odraslu bez roditeljskog staranja, iako bi ih, kako smatra, mladi ljudi veoma rado prihvatili i integrisali u svoje redove.
Mislim, ne bi trebalo da budu, ja nisam iskreno upoznao, ali ne bi trebalo budu, oni su svi isti kao i mi.
Da li mislite, oni nakon 18. godine života, to su tu negde vaše godine, treba da napuste i taj jedini dom koji imaju?
Ako nemaju gdje drugo odu, ne bi trebalo da napuste.
A da li društvo čini dovoljno da te mlade ljude integriše u svoju zajednicu?
Ne čini dovoljno kako bi trebalo, tu i država treba pomogne, ali to nije slučaj.
Koliko je crnogorsko društvo spremno da djecu iz doma Mladost u Bijeloj na pravi način prihvati? Aleksandra Drašković sa Fakulteta političkih nauka.
Mislim da, ne znam, da nemojte toliko dovoljno uslova kako bi njima omogućili neki ljepši život, a mislim da nekim drugim inostranim državama, mislim da bi. Ne zato što iz Crne Gore, ali mislim da stvarno ova država treba da pomogne im bar neki korak dalje, da eto, stvore sebi bolji život.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Podrška društva mnogo bi značila 22-godišnjem mladiću iz Sarajeva, Aldinu Omeroviću, nakon završetka studija ekonomije. On je trenutno sa još 6 mladića smješten u kući za mlade, koja djecu bez roditeljskog staranja priprema za samostalan život. Ovaj nesuđeni košarkaš, zadovoljan je životom u kući za mlade i u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, kaže da mu prelazak iz doma u kuću nije predstavljao veliki problem.
Jedna od prednosti te kuće je naš budući samostalni život koji nas čeka. Učimo se nekim stvarima koje će nam trebati tokom našeg života nakon odlaska iz te kuće.
Koliko ti je društvo pružilo šanse? Evo, kakav je odnos inače društva kad kažeš da si dijete iz doma?
Prvi, drugi, treći razred, ne sjećam se ti neke stvari, ali iz godine u godinu, neki od 5. 6. razreda, ono, vele bilo čudno, ono, malo smo gledali s nekim predrasudama, on je djeca iz doma, kakav je, šta je, kakva sta djeca iz doma, od strane nastavnika bio sam prihvaćen kao i svako normalno djete, što odraslo biološkim porodcima. Prvenstvo, ja nisam htio da dozvolim da me neko gleda drugačije, kao da sam neko, po navodnim zadnjim, otpad koji odrasta, eto, u domu, za koji se država brine, eto, da čisto završi školu, nisam htio da dozvolim da me tako ljudi gledaju, a sad su oni to primijetili da da se ophodim kao dijete koje odrasta u biološkoj porodici i da imam kapacitet da mogu završiti srednju školu, da mogu završiti fakultet, da sam u nekim stvarima bolji od njih, da su oni nekim stvarima bolji od mene, naravno. Smatram da niko ne treba da ima predrasude o takvoj djeci.
Pošto je veliki broj ekonomista nezaposlen, teško je doći do posla, teško se osamostaliti. Kakvi su tvoji planovi, kakva su tvoje očekivanja?
Prioritet je da završim sada fakultet. Što se tiče posla, naravno neću čekati da mi ili direktor ustanove da koristim tu situaciju, da kažem, eto direktor, ja sam završio fakultet, mislim da je red da se sad ime nađe posao, jer ja imam prednost, jer sam odrastao u domu. Naravno želim to gledati, želim da svojim nekim trudom, zalaganjem dođem do posla. Da prije svega ja sam potrudim za svoju neku budućnost, za svoj to neki posao, naravno, ali isto tako da budem iskren, naravno, oslonit se jednim dijelom malim i na direktora da mi pomogne u toj potrazi za posao.
Bio je ovo razgovor sa mladićem Aldinom Omerovićem, studentom ekonomije koji trenutno živi u kući za mlade.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Subotom u 15 sati, nedjeljom u 18:30.
U nastavku emisije govorimo o diskriminaciji autističnog dječaka iz Rudog, Slavka Mrševića, koji uprkos preporukama niza institucija ne pohađa srednju školu jer mu to uprava škole ne dozvoljava. Priču iz Rudog donosi Alen Bajramović.
2015. godine Slavko Mršević upisan je u prvi razred srednjoškolskog centra u Rudom i obrazovao se za zanimanje saobraćajni tehničar. Prolazne iz pojedinih predmeta i dobre ocjene dobijao je u prvom polugodištu, ali one mu na kraju nisu zaključene. U drugom polugodištu nije ni ocjenjivan, a autističnom dječaku ubrzo nije dozvoljeno da dolazi u učionicu.
Volio bi da se ponovo vratim u školu, nedostaju mi drugovi, svi oni mogu da idu u školu, samo ja ne mogu. Da sam došao na časove u drugom razredu, profesori bi zvali policiju.
Otac dječaka Nenad Mršević.
Kad je došao u školu, oni su mu rekli da više ne dolazi, da nije učenik te škole. To je nas kao roditelje zaprepastilo. Mislim, bez ikakvog pisanog dokumenta, bez ikakvog akta, oni su odlučili da njemu onemoguće pravo na školovanje.
Od tada do danas porodica Mršević traži pomoć institucija, škola odbija njihove preporuke, a Slavko dolazi pred zgradu kako bi barem vidio svoje drugare. Na zahtjev škole Slavko je nekoliko puta upućivan na stručnu komisiju za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju u Foči, koja je svaki put potvrdila da mu se treba omogućiti nastavak redovnog školovanja uz maksimalnu podršku pedagoga i nastavnika. Javno zastupanje učenika uz saglasnost njegove porodice preuzeo je Bojan Bajić, Ruđanin koji trenutno živi u istočnom Sarajevu i radi u Sarajevu.
Sve institucije su dale pozitivne preporuke za Slavka. To je prvostepena ljekarska komisija rekla da on treba nastaviti redovno školovanje po prilagođenom nastavnom planu i programu. Pa je onda Republički pedagoški zavod na isti način pojašnjavao u školi kako se vrši prilagođavanje nastavnog plana i programa. U toj fazi Ministarstvo prosvjete i kulture je stalo na stranu Slavka jer je izdalo jednu preporuku da Slavko treba imati asistenta u nastavi. Pa je prosvjetna inspekcija bila stala na stranu Slavka. Jedino je dakle rukovodstvo škole to koje je donijelo nelegalnu odluku da ostavi dijete neocijenjeno i na prvom polugodištu i na drugom polugodištu i to je u suštini uzrokovalo da mu nije zaključena ocjena, nije izdato svjedočanstvo i tako izgubio status učenika.
Borba sa sistemom traje već 2 godine.
Svi se slažu oko jedne činjenice, a to je da je Slavko spriječen da se školuje isključivo iz razloga njegovog autizma. Dakle, to je diskriminacija par excellence. Diskriminacija da neko ima autizam i da zbog toga onemogućen da ima status učenika. Tako su imali diskriminaciju Rosa Parks u Americi kad je bila rasna diskriminacija.
Okružno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv 10 osoba, bivšeg direktora i nastavnika škole zbog kršenja zakona o srednjem obrazovanju koji propisuje da je srednje obrazovanje dostupno svima u skladu sa sposobnostima pojedinca. Nenad Mršević.
To što je na sudu, to je evidentno dugotrajan proces i pitanje koliko će on trajati. Akcenat je na tome da institucije donesu odluku prije suda da se izjasne o statusu učenika Slavka Mrševića. Ako se to ne desi, mi ćemo biti prinuđeni sigurno da tražimo neka alternativna rješenja. Da li će to biti odlazak
Slavko Mršević.
Nadam se da će ministar Dane donijeti odluku da me ponovo vrati u moj treći C razred.
Za Radio Slobodna Evropa iz Rudog, Alen Bajramović.
Dijabetes je bolest modernog doba, od koje obolijeva sve više djece i mladih. Srednjoškolac iz Tuzle Dino Jahić obolio je od ove bolesti, a u razgovoru sa našom Majom Nikolić govori o svojoj borbi s dijabetesom, ali i sa zdravstvenim sistemom.
Posljednje 4 godine za gimnazijalca Dinu Jahića nisu bile ni malo lagane. Otkriven mu je dijabetes, koji je Dino prve 3 godine teško podnosio.
Ta borba kod dijabetesa i gledanja kako se drugčiji među školarcima, među drugovima, među ljudima, nije baš bila lagana. Na stranu, što doktor misle o meni, više je bilo šta drugari ili ljudi koji su o kome misle o meni.
No Dino upozorava mlade ljude da svakodnevicu koju žive nastoji izbjeći jer je i njemu promijenila život.
Igrica su najveći bil problem. Znao sam provoditi po 5-6 sati u kući za igricama, slatko, kola, čipsovi. Alergičan sam bio na čips, ali to me nije obaziralo jer tam mladci može sve raditi, jednom se živi.
Prijatelji u školi su mu vrlo brzo počeli pomagati. Dino se sam suočio s istinom, a i njegovi roditelji. No njemu je najteže pao odnos liječnika prema djeci.
Jer je svaka redeća riječ bila da bi on trebao još 2 kila smrša, možeš 4, pa možeš 1-6, pa je došlo do tog da sam sa 1,90 m visine došao na 60 kg težine, stalno sa niskim šećerima. Ne mogu hodati, sat vremena najviše što bi ja mogu napolje držati.
Dino kaže da se zajedno sa svojom majkom Indirom već prvi dan osjećao jadno u bolnici.
Prvi dan kada smo otišli u bolnicu, prvo što je rečeno, hoću da za godinu dana smršaš 20 kila, nije bilo kako se Dino osjećaš. Jesu li dobro? Kakav si inače?
U Tuzlanskom kantonu tek su 1 ili 2 liječnika koja liječe djecu oboljelu od dijabetesa.
Roditelji u Tuzli i u cijelom Tuzlanskom kantonu boje se da kažu bilo šta ljekar, zato što je to jedan ljekar koji pregleda skoro cijeli Tuzlanski kanton, koji je jedini koji može dati inzulinsku pumpu koji će spasiti život. Ako nešto kažu, doktor njiho će imati loše mišljenje o njima, neće imati brigu, hoće li dati inzulinsku pumpu, neće dati. Jedan je bio moj drug u bolnici kojim sam odležao, kojim je odbijana inzulinska pumpa, čak i ako nije morala bolnica plati pumpu, nego je plaćena pumpa. Odbijen mu je pristup, dobro što ima pumpu. Ta isti dječak se upravo bori za život, da li će imati noge i ruke.
Djeca oboljela od dijabetesa, suočena s teškom bolešću, doktore doživljavaju odjednom kao jedine prijatelje koji će im spasiti život.
Međutim, to je sve suprotno bilo. Svaki doktor, vola bi ga briga kako si ti osjećaš. On bi došao od 5-6 sati na dan radio, zamijenio bi ga neko, on bi otišao kući, on nema brige, on nema to zdravstveno stanje. Međutim, ti imaš. Svaki put kad dođemo, uvijek je bio konstantan strah od doktora šta će reći, kako će reći, hoće li hospitalizirati. Naravno, 2 sata prije pregleda uvijek bi bar men bio šećer, visoka mislim i ostalo djeca.
Dino je danas uspješan gimnazijalac i košarkaš. Zajedno sa svojom mamom Indirom izborio se za inzulinsku pumpu koja mu je stigla iz Njemačke. Mnoga djeca i mladi pravo na ovu pumpu ne mogu ostvariti, iako je to samo administrativna procedura i dobijaju je primarno djeca koja imaju takozvane veze. Ravnopravnost djece čak je i u ovom slučaju zanemarena. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Glasom mladi, subota u 15 na Radio Slobodna Evropa.
Poljoprivredna škola sa domom učenika u Valjevu godinama dobija najviša priznanja u oblasti obrazovanja. Jedno od posljednjih i najprestižnijih zlatna je medalja Međunarodnog sajma obrazovanja Putokazi, koji se već 12. godinu održava u Novom Sadu. Više detalja poslušajte u prilogu Milene Kuzmanović.
U konkurenciji su bile škole iz Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Direktor ove škole Milan Gajić kaže za Radio Slobodna Evropa da je komisija ocjenjivala brojne segmente rada.
Imali smo 3 prva mjesta, 2 treća mjesta, 1 treće mjesto iz opšteobrazovnih predmeta na književnoj olimpijadi. Zatim opremljena škola je nastavnim sredstvima, znate da je naša škola izuzetno opremljena i uređena. Znači mi jako vodimo računa da učavamo učenike da čuvaju životnu sredinu za neke buduće generacije. I u skladu sa tim, između ostalog, mi smo uveli standard kvaliteta rada ISO 9001 i 14001, tako da već od 2011. godine upravljamo i otpadom i kompletno zaštitom životne sredine.
Direktor Gajić je zadovoljan i saradnjom koju škola ostvarila sa sličnim školama u Finskoj i Norveškoj.
Mi smo imali 2 projekta sa norveškom školom iz Mušjena, to je pokrenjena Norland iz srednje Norveške, zatim smo imali saradnju sa finskom poljoprivrednom školom iz grada Kanusa. Prošle godine smo uspostavili saradnju sa Europeom, odnosno to je Europsko udruženje poljoprivrednih škola, ali sa ogrankom iz Austrije, gdje smo bili posjetili 4 ili 5 poljoprivrednih škola u Austriji.
Razgovarali smo sa učenicima koji su smešteni u domu učenika koji funkcioniše u okviru škole. Namirnice koje se koriste u kuhinji ovog doma proizvode se na školskoj ekonomiji.
Moje ime je Sara Trifunović, dolazim iz sela Tolić, smjer hortikultura, profesori koji mi predaju stručne predmete. Donekle su mi pomogli da se odlučim šta ću dalje da nastavim. To će najvjerojatnije biti zaštita bilja u Novom Sadu.
Mihajlović Jelena, 3.5, prehrambeni tehničar iz Popadića, kod Banja Vrujić, jedno selo. Pa planovi, željela bi da upiš tehnologiju, ako ne to, onda kriminalistički fakultet.
Da li će biti više posla?
Pa više zastupljen kriminal, iskreno, ako ćemo gledamo. Poljoprivreda, mislim, na mom selu rad. Ljudi.
Jel te pitaju tvoji u selu nekad za savjet neki?
Pa da, uglavnom ovo, ko šljiva, ovo, ja ono pomognem, kažem koja je dobra, koja nije, šta treba da rade, mogu da im pomognem.
Učenike brine gdje će sutra naći adekvatno zaposlenje, ali i njihovog direktora Milana Gajića.
Ono što je jako dobro i što je raduje je da sve veći broj učenika, ali je to još uvijek nedovoljno, se vraća na svoja gazdinstva i to je upravo i mislim da treba da bude cilj naših škola, znači priprema učenika za nastavak dalje školovanja, a i znači za svijet rada prvenstveno i to rada na svojim gazdinstvima ili, pošto nemamo poljoprivrednih dobara zadruga još uvijek formiranih onako kako nisu zaživjeli, onako kako bi to trebalo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Vijeće učenika gimnazije Bihać među najaktivnijim je u Bosni i Hercegovini. Posljednja aktivnost bihaćkih srednjoškolaca bila je podizanje svijesti građana o problemu nasilja nad ženama i djevojčicama. Kako to oni rade, poslušajte u prilogu Dženite Duraković, koja je na ulicama Bihaća zabilježila trenutak kada su mladi radili anketu o tom problemu.
Da ste upoznati s terminom Narandžasti dan?
Narandžasti dan, nisam.
Pa narandžasti dan je svaki 25. u mjesecu, to je zapravo dan kada se globalno diže, hajmo reći, pozornost neka na nasilje nad ženama i to se obilježava, kako sam rekla, svakog 25. od 1960. godine.
Svaka čast za vašu tu akciju, zaista je za pohvalu svaku.
Hvala.
I mislim, podržavam to jer zaista sam protiv nasilja. Ja sam uvijek i bez ove ankete za žene uvijek bi stala u odbranu žene. Ma ko šta rekao nekoj ženi, ja sam uvijek za.
Znači da u javnosti vidite neki oblik, bilo kakav oblik nasilja nad ženom, vi biste stali
u odbranu i podhitno prijavila da zaštitim tu ženu.
Ja sam Elma Kiserović, drugi razred gimnazije, sam ja aktivni, sam član vijeća učenika. Dosta građana i ima tu neku fobiju od kamere, tako da dosta građana iako je vidjelo da smo mladi, da smo učenici, nije se htjelo normalno odazvati na naše pitanja, međutim ovi koji jesu, većinom građani nisu znali šta je narandžasti dan i naravno nakon što smo im objasnili nadam se da sada znaju. Mislim, to je i bit ovoga, da podignemo svijest o ovom danu i da na neki način obilježimo ovaj dan, da općenito ljude natjeram na neko razmišljanje kako o narančastom danu, tako i o problemu nasilja nad ženama koji je sve prisutan.
Ovako su članovi vijeća učenika Bihačke gimnazije proveli 25. dan mjeseca marta. Uz anketiranje i razgovor sa građanima s ciljem podizanja svijesti o ovom problemu u kojem se rijetko govori, aktivnost je bila i humanitarnog karaktera jer su prodajom bijelih trakica sakupili sredstva koja su usmjerili za liječenje svoje mlade sugrađanke Derviše Fazlić.
Ja sam Irisina Simović, drugi sam razred gimnazije Bihać, te sam član vijeća učenika gimnazije Bihać. Mi sprovodimo jednu akciju povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. Prodajemo bijele vrpce koje je zapravo simbol tog dana, prodavali smo ih u našoj školi i akcija je dosta dobro protekla, sad prodajemo tu u gradu. Novac je prvobitno trebao biti doniran u sigurnu kuću u Bihaću, odnosno u sigurnu kuću žene sa UNE. Međutim, shvatili smo da je zapravo prioritet naša sugrađanka Derviša Fazlić, pa ćemo ipak njoj donirati novac.
Kenan Kečanović, predsjednik vijeća učenika gimnazije Bihać.
Iako ne možemo napraviti neki veliki pomak, ali upravo tim nekim malim partikularnim stvarima možemo dovesti svijest i djelovanje građana na jedan određeni viši stepen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Ne znam šta je to, je omladni. Svi buljaju ćoškove, slušaju neku muziku umjesto da se prihvate posla.
Po tebi je sve crno, a nije baš sve crno tako. Ne mora biti ni bijelo, nije ni bijelo.
Subota u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Bilo je to sve u ovo sedmičnoj emisiji Glasom mladih. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Aida Đugumak.